From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 180. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer vil tale. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.
Henry B. Eyring, first counselor in
Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og siste møte av den 180. årlige konferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Denne påskesøndagen minnes vi med takknemlighet vår frelser Jesu Kristi store forsoning og oppstandelse. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser dere alle og ber om velsignelse for kirkens medlemmer og de mange venner overalt som deltar via radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Musikken på dette møtet vil være ved Tabernakelkoret, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orgelet. Kor vil åpne møtet med å synge «Du kongers konge, kom!». Eldste Christopher Golden Jr. i de 70 vil så holde åpningsbønn. Kor vil så synge «Kom nå alle store små».
Thank you. holy and eternal heavenly Father.
Vår himmelske evige Fader. Vi er så takknemlige for å kunne samle her I dette fantastiske konferansesenteret. Vi er takknemlige for å minnes din sønns misjon og hans liv. Og I denne påskeweekend så minnes vi det han har gjort for oss. Vi anerkjenner dine hender I alle ting. Vi så takknemlige for det gjengitte evangelium. Og for Josef Smith, som hadde kapasiteten og troen til å være med å gjenopprette kirken. Vi takknemlige for at nøklene til himmelens rike igjen gitt til jorden. Vi takknemlige for vår profet, Thomas S. Monsen, for hans rådgivere og det første presidentskap og det 12 apostlers korum. Vi føler oss trygge ved å være dine barn. Og vi ber for alle av dine barn rundt I verden av, som har ulik tro. Vi ber for dem, og vi ber for fred. Og vi ber om at ditt evangelium vil fylle hele jorden. Vi ber om at din ånd må være iblant oss, at vi må kunne bli oppbygget, og at de som skal tale til oss må være inspirert, og at musikken må være oppløftende, og at vi skal bli styrket. Og vi ber dette I Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldstene Russell M. Nelson og Robert D. Hales i de tolv apostlers korum. Når eldste Hales har talt, vil vi høre fra eldste Bradley D. Foster i de 70. Eldste Nelson.
Korrespondanse vi mottar rundt påske og juletider gir oss oppfriskende minner om kjære venner og slektinger. Noen av disse budskapene er beriket med dyrebare familiefotografier. Her er ett som virkelig fanget min oppmerksomhet. Det er et av våre barnebarn. Jeg skal kalle henne kjære Ruby. Dette bildet minner meg om hennes mor, da hun var omtrent på samme alder. I arkivet mitt fant jeg dette bildet av kjære Rubys mor, et av våre barnebarn. Jeg tok dette bildet av kjære Rubys mor for ca. 29 år siden. Øynene hennes er fremdeles like blå. Gode minner fra et halvt århundre siden strømmet på kjære Rubys bestemor, en av våre døtre, var da den nyeste medlem av vår familie. Dette er et av babybildene hennes. Nå er hun en kjærlig bestemor, og jeg er kjære Rubys oldefar. Jeg skal ikke vise dere bildet av meg som baby. Det ville ikke ha hjulpet. Disse bildene viser litt av den kjærlighet som knytter våre fire generasjoner sammen. Når jeg tenker på den kjærlighet jeg føler for hvert medlem av vår familie, forstår jeg til en viss grad den kjærlighet vår himmelske Fader føler for sine barn. Mens familien er under angrep over hele verden, fremmer og beskytter Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige den sannhet at familien står sentralt i skaperens plan for hans barns evige fremtid. Familien, en erklæring til verden, og vårt store arbeid med slektshistorie, er bare to vitner om hvordan denne kirken gir håp og hjelp til den hellige institusjonen som familien er. Vi forkynner at Guds kjærlighet til sine barn er uendelig, uten hensyn til rase, nasjonalitet eller skjønn, elsker han dem alle. Det har han gjort fra begynnelsen av, og vil fortsette å gjøre det. Han innbyr alle til å oppnå evig opphøyelse for sin familie. Hans gjerning og hans herlighet er å tilveiebringe udødelighet og evig liv, opphøyelse for sine barn. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hans elskede sønns forsoning var det som gjorde begge Faderens mål mulig. Uten forsoningen ville det ikke ha vært noen udødelighet. Uten forsoningen ville vi ikke kunne vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet, eller videreføre familieforholdene etter graven. På grunn av forsoningen kan disse største velsignelser oppnås av alle Guds barn som adlyder hans evige lover. Gjennom historien har mange av hans barn hatt tilgang til evangeliets velsignelser, men mange har det ikke. Før jordens grunnvoll ble lagt, innstiftet vår himmelske Fader dåpens ordinans for dem som dør uten kunnskap om evangeliet. Han elsker også disse barna. Han gjorde det også mulig for dem å være en del av en evig familie. Alle mennesker som kommer til denne jord er et produkt av generasjoner av foreldre. Vi har en naturlig lengsel etter å assosiere oss med våre forfedre. Det ønsket bor i vårt hjerte uansett alder. Tenk på de åndelige båndene som danses når en ung kvinne hjelper sin bestemor å skrive inn slektsopplysninger på en datamaskin, eller når en ung mann ser sin oldefars navn i en folketelling. Når vi vender vårt hjerte til våre forfedre, er det noe inni oss som forandrer seg. Vi føler oss som en del av noe større enn oss selv. Vår medfødte lengsel etter familiebånd innfris når vi knyttes til våre forfedre gjennom hellige ordinanser i tempelet. Fordi dette arbeidet er så viktig, har kirken bygget templer nærmere medlemmene, og slektsforskning forenkles som aldri før. Metodene for å finne og klargjøre navn for tempelordinanser blir også bedre. På oktoberkonferansen i 2005 bekjentgjorde president Gordon B. Hinckley et spennende skritt fremover for slektshistorie og tempelarbeid. Han sa: «Noe av det mest bekymringsfulle med vår tempelaktivitet er at etter hvert som vi får stadig flere templer spredt utover jorden, forekommer det en del dobbeltarbeid. Vi har derfor en god stund vært opptatt med en svært vanskelig oppgave. Løsningen ligger i avansert datateknologi.» Sitat slutt. Siden den gang har ikke bare dobbeltarbeidet blitt redusert, men fremgangsmåter er forenklet, slik at praktisk talt alle medlemmer av kirken kan delta i tempelarbeid og slektshistorie. Den tid er forbi, da dette hellige arbeidet bare ble utført av spesialister. Uansett omstendigheter kan du gjøre slektshistorie til en del av ditt liv. Primærbarn kan tegne et slektstred. Ungdom kan delta i stedfortredende dåp. De kan også hjelpe den eldre generasjonen å arbeide med datamaskiner. Foreldre kan fortelle sine etterkommere historier fra sitt eget liv. Verdige voksne medlemmer kan ha tempelanbefaling og utføre tempelordinanser for sine egne slektninger. Profeten Joseph Smith sa: «Det største ansvar Gud har pålagt oss her i denne verden, er å søke etter våre avdøde forfedre. Ny teknologi gjør det lettere enn noensinne å ivareta dette ansvaret. Tempelarbeid og slektshistorie gjøres nå lettere av et system kjent som Nye Family Search. Dette internettbaserte systemet hjelper medlemmene å finne sine forfedre, avgjøre hvilke ordinanser som må utføres for dem, og klargjøre navnene deres for tempelet. Det kan brukes hjemme, ved et slektshistorisk senter, eller hvor enn man har tilgang på internett. Trinnene er enkle å følge. Man finner først personen man ønsker å utføre tempelarbeid for, så skriver man ut en anmodning om ordinanser. Dette dokumentet inneholder de opplysninger tempelet trenger, og fjerner behovet for å ta med seg datadisketter. På bakgrunn av anmodning om ordinanser, blir ordinanskort skrevet ut i tempelet. Når en ordinans er utført, blir den registrert og ført inn i nye Family Search samme dag. Hva med dem som ikke har tilgang til en datamaskin eller foretrekker å ikke bruke denne teknologien? Ta det med ro. Ta ett trinn om gangen. Begynn hjemme. Begynn med en tom pappeske, slik president Boyd K. Packer foreslo. I denne esken legger dere viktig informasjon om dere selv og familien. Legg så til data andre har innhentet om deres familie. Be så om hjelp fra menighetens eller grenens slektshistoriske konsulent. Nye Family Search gjør det mulig for en konsulent å utføre alle nødvendige datafunksjoner for dere, også klargjøring av navn for tempelet. Det finnes ca. 60 000 konsulenter over hele verden. En i deres menighet eller gren kan være til stor hjelp for dere. Nye Family Search forandrer dynamikken I slektshistorisk arbeid ved å tilstrebe en felles anetavle som vi alle kan arbeide opp mot. Tidligere arbeidet man hver for seg, og oppbevarte selv egne familieopptegnelser. Ofte arbeidet man uten å vite hva andre familiemedlemmer gjorde. Nå kan hver enkelt bidra med opplysninger, mens de samarbeider med andre om å utvide slektstreet. Selv om nye Family Search et enormt skritt fremover, det likevel bare ett skritt. Det mer som må gjøres. Ettersom systemet gir tilgang til informasjon som sendt inn til kirken over mange år og fra mange kilder, kan nye Family Search avdekke duplikatopptegnelser eller feil som tidligere ikke var oppdaget. Denne funksjonen særlig nyttig for dem som har pioneraner. Duplikater og feil må rettes opp, og ingen kan gjøre det bedre enn den enkelte kan gjøre det for sin egen familie. Det kan være frustrerende å arbeide med disse utfordringene. Dere skal vite at vi forstår de problemene dere møter. Kirken arbeider iherdig under president Thomas S. Monsons inspirerte ledelse for å hjelpe dere å løse disse problemene. Sammen streber vi etter å organisere slektstreet for alle Guds barn. Dette et enormt foretak med enorme belønninger. Dette et gledesfylt arbeid. Se på dette bildet av nye konvertitter som utfører tempelarbeid for sine egne slektninger. Disse kjære medlemmene fra Ilopango El Salvador stav går I Guatemala City tempel for første gang. De holder tempelkortene sine, hvert med navnet på en avdød slektning som de har utført stedfortredende dåp for. For at kirkens slektshistoriske arbeid skal lykkes, det avgjørende med prestedømmets veiledning og lederskap. Ledere underviser og vitner om læresetningene som ligger til grunn for dette hellige arbeidet. De gir kall og sørger for undervisning. De betrakter tempelarbeid og slektshistorie som en måte å styrke ånden I menigheten på, styrke nye konvertitters åndelige røtter og velsigne alle medlemmer. Alle medlemmer trenger å bli velsignet med dette. Tempelarbeid og slektshistorie kan velsigne personer bak sløret, men det kan også velsigne de levende I like stor grad. Det har en foredlende virkning på dem som deltar I det. De bidrar bokstavlig talt til å opphøye sine familier. Vi opphøyet når vi kan bo sammen med vår familie, hele vår familie, I den allmektige Guds nærhet. Profeten Josef Smith forutså vår plikt. Herrens store dag nær, sa han. La oss derfor som en kirke og en folk, og som siste dagers hellige, offre til Herren et offer I rettferdighet, og la oss fremlegge I hans hellige tempel en bok verdig all antagelse som inneholder opptegnelsen over våre avdøde. Denne opptegnelsen både vårt eget og et felles ansvar. Når vi arbeider sammen, kan vi gjøre den verdig all antagelse for Herren. Denne opptegnelsen muliggjør at ordinanser kan utføres for og mottas av våre avdøde slektninger, slik de selv velger. Disse ordinansene kan frigi de fangne på den andre siden av sløret. Våre barnebarn, barn, våre kjære Ruby og alle våre oldebarn bundet sammen I kjærlighet, Vi også bundet sammen i kjærlighet til sine forfedre, sine aner. Disse kjedene sammensveiset ved hellige ordinanser fører til vår families opphøyelse. Jeg ber om at vi alle må nå dette mål. Og det min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
This afternoon, I desire to encourage
parents. I ettermiddag ønsker jeg å oppmuntre foreldre og alle som kalt til å lede og tjene de unge i verden. Herren åpenbarte til Joseph Smith at vi har en ugjenkallelig plikt. Vi skylder hele den oppvoksende slekt. Gjennom hele mitt liv, som far og bestefar, har jeg overveid spørsmålet: hva min plikt overfor Gud når det gjelder de unge? La meg fortelle noe jeg har lært ved hjelp av personlig overveielse og vitnesbyrd. For oss alle gjelder det at å gjøre vår plikt overfor Gud som foreldre og ledere begynner ved å lede ved eksempel, ved konsekvent og flittig å etterleve evangeliets prinsipper hjemme. Dette krever daglig besluttsomhet og flid. For de unge det ingen erstatning for å se at vi etterlever evangeliet i vårt daglige liv. De unge soldatene lurte ikke på hva deres foreldre trodde. De sa: vi tviler ikke på at våre mødre visste det. Vet våre barn hva vi vet? Jeg har en sønnesønn som en gang spurte om jeg ville bli med ham og se en populær, men upassende kinofilm. Jeg sa at jeg ikke var gammel nok til å se filmen. Han var forvirret helt til hans bestemor forklarte hva jeg mente. At alderssystemet ikke passet på bestefar. Han sa: jeg forstår, bestefar, du blir aldri gammel nok til å se den filmen, ikke sant? Og han hadde rett. Foruten å vise de unge veien ved eksempel, leder vi dem ved å forstå dem og vandre sammen med dem på evangeliets sti. For virkelig å forstå deres hjerter, må vi gjøre mer enn bare å være i det samme rommet eller på de samme familie- og kirkeaktiviteter. Vi må planlegge og benytte undervisningsøyeblikk som gjør et dypt og varig inntrykk i deres sinn og hjerte. Eksempelvis planlegger ledere i kirken regelmessig speidersamlinger og leirer, men oppnår disse aktivitetene alltid den viktigste hensikten? Jeg har lært at det som gjør en prestedøms- eller speideraktivitet mest meningsfylt for en gutt, ikke bare å motta et ferdighetsmerke, men å få anledning til å sitte og prate med en leder som interessert i ham og de tingene som av mest interesse i hans liv. På samme måte kan mødre og fedre, når dere kjører eller går sammen med barna til skolen eller til deres forskjellige aktiviteter, bruker dere tiden til å snakke med dem om deres håp og frykt og gleder? Tar dere tiden til å ta ut ørepluggene fra iPodene og deres elektroniske dippedutter, slik at de kan høre dere og føle av din kjærlighet? Jo lenger jeg lever, desto mer forstår jeg at undervisningsøyeblikkene i min ungdom, spesielt de med mine foreldre, har formet mitt liv og gjort meg til den jeg er. Det umulig å overvurdere påvirkningen fra foreldrene som forstår sine barn. Forskning viser at i de viktigste overgangene i livet, inkludert de periodene det størst fare for at de unge går bort fra kirken, kommer ikke den største innflytelse gjennom et intervju med biskopen eller en annen leder, men av regelmessig, varmt, vennlig, omsorgsfullt samvær med foreldre. Med dette i tankene, når vi setter oss til middagsbordet, hele vår familie der? Jeg husker at jeg som ung ba om lov til å spille baseball under middagstiden. Bare sett måltidet mitt i ovnen, sa jeg til min mor. Hun svarte: Robert, Jeg vil at du skal ta en pause, komme hjem, være sammen med familien og spise middag, så kan du gå ut og spille til det blir mørkt. Hun lærte oss alle at hva familiemåltider angår, er det ikke maten, men familiesamværet som gir næring til sjelen. Mor lærte oss at den største kjærlighet vi gir, er i vårt hjem. For at vårt samvær med de unge virkelig skal bety noe, og at vi skal nå deres hjerter, må vi vise dem oppmerksomhet. Slik vi viser oppmerksomhet til en betrodd voksen kollega eller nær venn. Det er viktig å stille dem spørsmål, la dem snakke, og så være villig til å lytte. Lytte. Lytte og lytte litt til. Ja, til og med høre med åndelige ører. For noen år siden satt jeg og leste avisen, da et av mine barnebarn satte seg tett inntil meg. Mens jeg leste, nøt jeg å høre den søte lille stemmen hans, som pratet i vei i bakgrunnen. Tenk dere hvor overrasket jeg ble litt etterpå, da han trengte seg inn mellom meg og avisen. Han tok mitt ansikt i hendene sine, og presset nesen opp til min og spurte, «Bestefar, er du der inne?»
Mother, father, are you there?
Mor, far, er du der inne? Bestefar, bestemor, er dere der inne? Å være der betyr å forstå de unges hjerter, å være engasjert sammen med dem. Å være engasjert betyr ikke bare å samtale med dem, men å gjøre noe sammen med dem også. Jeg hørte nylig en mor fortelle hvordan hun hadde hjulpet sine tre første døtre å fullføre kravene i personlig fremgang ved å gjøre det som ble forventet, holde seg informert og underskrive prosjekter. Så forklarte hun ømt, med tårer som strømmet nedover hennes kinn. Nå har jeg nylig arbeidet sammen med min fjerde datter ved å faktisk gjøre prosjektene sammen med henne. Det har hatt enorm betydning for oss og vårt forhold. Men så lei meg jeg blir når jeg ser hva jeg gikk glipp av ved å ikke gjøre dette med mine andre tre døtre. De tristeste ord av tunge eller penn er det som kunne ha vært. Voksne medlemmer av kirken skulle forstå at kravene i personlig fremgang og plikt overfor Gud ikke bare er en lang liste som skal krysses av. Det er personlige mål som hver ung mann og ung kvinne setter seg for å kunne bli verdige til å motta tempelets ordinanser, tjene på misjon, inngå evig ekteskap og oppnå og nyte opphøyelse. Men la det bli forstått, og la unge menn prøve å fullføre disse målene på egen hånd, vil være et stort tap og en tragedie. Fedre, mødre og ungdomsledere, vi trygler dere om å delta i personlig fremgang og plikt overfor Gud med deres unge. Det er ikke bare de som vil vokse, det vil også dere. Og like viktig er det at dere vil vokse sammen i et bånd av tro og vennskap, som vil la dere styrke hverandre og holde dere på evangeliets sti for alltid. For å virkelig kunne være en evig familie. Og en like viktig del av å oppfylle vår plikt overfor Gud som foreldre, er å lære våre barn evangeliet og forberede dem til å delta fullt ut i Frelserens gjenopprettede kirke. Husk det vi lærer av kong Benjamins folk, som følge av hans undervisning, fant en mektig forandring sted i hjertet til mange av de voksne. Men det var mange av den oppvoksende generasjon som ikke kunne forstå kong Benjamins ord, for de var små barn da han talte til sitt folk, og de trodde ikke, og deres hjerter var forherdet. Det er vår absolutte plikt å hjelpe de unge å forstå og tro på evangeliet på en dypt personlig måte. Vi kan lære dem å vandre i lyset, men lyset kan ikke lånes. De må få sitt eget vitnesbyrds lys direkte fra kilden til åndelig lys, Gud selv. Gjennom bønn og gjennom studier. De må forstå hvem de er, og hvem vår himmelske Fader ønsker at de skal bli. Hvordan hjelper vi dem? Når vi har en familiens hjemmeaften, eller familieråd, eller meningsfullt samtale om evangeliet med våre barn, har vi anledning til å se dem i øynene, og fortelle dem at vi er glad i dem, og at vår himmelske Fader er glad i dem. I slike hellige rammer kan vi også hjelpe dem å forstå, dypt i sitt hjerte, hvem de er, og hvor heldige de er som har kommet til jorden og til vårt hjem. Og til å delta i paktene som vi har inngått i tempelet for å være en familie. Ved enhver anledning kan vi fortelle dem eller demonstrere evangeliets prinsipper og velsignelser. I disse farlige tider er det ikke nok for våre unge bare å vite. De må gjøre. På denne påskesøndagen vil jeg håpe at vi vil ha anledning til å bære våre vitnesbyrd, at vi vet at Gud lever, at Jesus er Kristus. Jeg vil håpe at vi ville bære våre vitnesbyrd, at våre barn ville kunne vite hvor vårt hjerte ligger, at vi kan bære vårt vitnesbyrd om at vi elsker dem, og at den største kjærlighet vi kan vise er i våre hjem. At vi kan vitne og undervise de største læresetningene i våre hjem. Jeg ville håpe at de som håper på misjonærarbeid, at de vil forstå at den største misjonær er tjeneste de kan gi, vil være sitt eget hjem. Den største redningsarbeidet, største reaktiviseringen vil skje i våre hjem. Og ja, den største familieslektsforskningarbeidet, den største arven vil komme fra vår kjærlighet i vårt hjem, i generasjoner som vil følge oss. Jeg ber om at Herrens velsignelse vil være med foreldrene, og være med ungdommene som blir oppdratt i rettferdige hjem, at de vil forstå den glede det er å være i hjemmet de ble brakt til, at de vil være elsket, veiledet og ledet, at vi kan ha evige familier, og være sammen for evig i Guds Faderens nærvær og i hans sønn, Jesus Kristus, ber jeg om, i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg er glad for muligheten til å tale til dere i dag. Takk for deres bønner. Herren har gitt foreldre hovedansvaret for å gi sine barn åndelig næring. Noen ganger faller dette ansvaret på enslige foreldre. Min egen mor var relativt ung da min far døde, og hun satt alene igjen med 4 barn å oppdra. Hun taklet imidlertid sin motgang med tro og mot, og lovet oss at hvis vi holdt oss på sannhetens vei, ville enden bli bedre enn begynnelsen. I likhet med andre barn av tapre mødre i Mormons bok, tvilte vi ikke på at mor visste det. Brødre og søstre, jeg forstår mødres store innflytelse på en personlig måte. Min gode venn Don Pearson fortalte om en hendelse som belyser denne innflytelsen. En kveld ba hans 4 år gamle sønn Erik ham om å fortelle en godnatthistorie. Erik hadde valgt ut favorittboken sin, The Ballooning Adventures of Paddy Pork. En historie om en familie som bodde på øyene i havet og reiste fra øy til øy med varmluftsballong. Det var en bildebok uten tekst. Så bror Pearson diktet opp ord til historien. Paddy sitter i en varmluftsballong. Han lander på en øy nå. Han slipper en snor ned langs siden av ballongen. Erik stoppet ham. «Pappa, det er ingen snor», sa han. «Det er et tau.» Bror Pearson så på Erik og så på bildeboken igjen, og så fortsatte han. «Pappa går ut av ballongen og klatrer ned treet. Å nei, frakken hans henger fast i en gren.» Igjen stoppet Erik ham. «Pappa, det er ingen frakk, det er en jakke.» Nå var bror Pearson litt forvirret.
Erik, sa han, det ingen ord I denne boken, bare bilder. Hvorfor insisterer du på at det en jakke? Erik svarte, fordi mor sa det. Faren lukket boken og sa, Erik, hvem tror du har siste ord og den øverste myndighet I dette huset? Denne gangen tenkte Erik seg godt om før han svarte, du, pappa. Bror Pearson strålte til sønnen sin. For et fremragende svar. Hvordan visste du det, spurte han. Erik svarte raskt, mor sa det. President James E. Faust har sagt, det finnes ikke noe bedre I hele verden enn morsrollen. En mors innflytelse på sine barns liv uvurderlig. Sitat slutt. Etter guddommelig forordning synes omsorg å være en del av kvinners åndelige arv. Jeg har sett det I mine døtre, og nå I mine barnebarn. Selv før de kunne gå, ønsket de å bære og stelle sine små babydukker. I mitt yrke som gårdbruker har jeg ofte sett hvordan en mors naturlige kjærlighet viser seg selv I naturen. Hver vår gjeter vi en flokk med kyr og deres nye kalver opp langs Idaho's Snake River, hvor de beiter ved foten av fjellene I en måneds tid. Så samler vi dem og fører dem ned en vei som går til innhegningen. Derfra blir de satt på lastebiler som kjører dem til sommerbeite I Montana. På en spesielt varm vårdag hjalp jeg til med å gjete kyrne ved å ri bak flokken på vei nedover den støvete veien til innhegningen. Min oppgave var å hanke inn kalver som hadde kommet bort fra veien. Tempoet var lavt, så jeg hadde litt tid til å tenke. Fordi det var så varmt, løp stadig de små kalvene ut blant trærne for å finne skygge. Mine tanker gikk til kirkens ungdom, som iblant blir avledet fra den rette og smale sti. Jeg tenkte også på dem som har forlatt kirken, eller som kanskje føler at kirken har forlatt dem. Jeg tenkte at en avledning ikke behøver å være ond for å være effektiv. Iblant kan det bare være en skygge. Etter flere timer med innhankning av villfarne kalver, og mens svetten rant I ansiktet mitt, ropte jeg til kalvene I frustrasjon, «Bare følg etter mødrene deres. De vet hvor de skal. De har gått denne veien før.» Mødrene deres visste at selv om veien var varm og støvete nå, ville enden bli bedre enn begynnelsen. Da vi hadde fått flokken inn I innhegningen, oppdaget vi at tre av kyrne stampet nervøst frem og tilbake ved porten. De kunne ikke finne kalvene sine, og så ut til å kunne fornemme at de var ute langs veien et sted. En av cowboyene spurte meg hva vi skulle gjøre. Jeg sa, «Jeg tror jeg vet hvor kalvene En halv kilometer herfra det en treklynge. Vi finner dem nok der.» Akkurat som jeg hadde trodd, fant vi de bortkomne kalvene sovende I skyggen. De ble skremt da vi kom, og de motsatte seg våre forsøk på å hanke dem inn. De var redde fordi vi ikke var mødrene deres. Jo mer vi prøvde å dytte dem mot innhegningen, jo staere ble de. Til slutt sa jeg til cowboyene, «Beklager, jeg vet bedre enn som så. La oss ri tilbake og slippe mødrene ut av innhegningen. Kyrne vil komme og hente kalvene sine, og kalvene vil følge etter mødrene sine.» Jeg hadde rett. Kyrne visste nøyaktig hvor de skulle gå for å finne kalvene sine, og de ledet dem tilbake til innhegningen som forventet. Brødre og søstre, I en verden hvor alle har fått handlefrihet, vil kanskje noen av våre kjære komme på avveie en tid. Men vi må aldri gi opp. Vi må alltid gå tilbake etter dem. Vi må aldri slutte å prøve. Vår profet, president Thomas S. Monson, har bedt oss gå ut og redde de av våre kjære som bortkommet. Med hjelp fra prestedømsledere må foreldrene fortsette å gå tilbake og finne sine bortkomne, og forsikre dem om at det alltid vil finnes et hjem I familien og I kirken som venter på dem. Vi vet aldri når noen vil snu, Vi vet aldri når en sjel blir trett og lei av verden. Når det skjer, virker det som våre barn nesten alltid først kommer til mor. Med følelser som de som uttrykkes I et dikt av Elizabeth Akers. Tilbake, strøm tilbake, årenes triste tidevannsbølge. Jeg så lei av slit og tårer. Lei av det tomme, det simple, det usanne. Mor, kjære mor, mitt hjerte lengte etter deg. Mitt hjerte I forgangne dager fikk ingen kjærlighet som mors kjærlighet. Ingen kan lindre en smerte som en mor. Fra den syke sjel, trett av verden. Roen faller sakte over mine tunge øyelokk. Gyng meg I søvn, mor. Gyng meg I søvn. Kanskje grunnen til at vi alle så mottagelige for mors kjærlighet, at den minner om vår frelsers kjærlighet. President Joseph F. Smith sa, og jeg siterer, «En sann mors kjærlighet kommer Guds kjærlighet nærmere enn noen annen slags kjærlighet.» Sitat slutt. Som med alt annet, frelseren det fullkomne eksempel ved den kjærlighet han viste sin jordiske mor. Selv helt på slutten av sitt jordeliv, etter Getsemanes kvaler, parodien av en rettsak, tornekronen, det tunge korset han så brutalt ble naglet fast til. I dette universets viktigste øyeblikk kikket Jesus ned fra korset og så sin mor Maria. Hans siste kjærlige handling før han døde var å sørge for at moren ville bli tatt hånd om. I det han sa til sin disippel, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disiplen henne hjem til seg. Så sier skriftene at da visste Jesus at alt var fullbrakt, og han bøyde hodet og døde. I dag står jeg foran dere for å bære mitt vitnesbyrd om at Jesus Kristus, verdens frelser og forløser. Dette hans kirke, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vår himmelske fader vil at alle hans barn skal komme tilbake til ham. Dette vet jeg uten tvil, fordi den hellige ånd har bekreftet det for meg. Jeg har ikke alltid visst det. Da jeg var yngre, måtte jeg stole på mine foreldres vitnesbyrd. Mor forsikret meg om at hvis jeg holdt meg på sannhetens vei, selv om den virket varm og støvete, selv når det dukket opp avledninger, ville enden bli bedre enn begynnelsen. Jeg vil være evig takknemlig for at mor sa det. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «Han lever, min forløser stor». Etter at vi har sunget, vil eldstene James B. Martino og Gregory A. Schwitzer I de sykte tale til oss. De vil bli etterfulgt av eldste Francisco J. Vinyas I de sykte. Når eldste Vinyas har talt, vil vi få høre fra eldste Neil L. Anderson I de 12 apostlers korum.
This is the 180th.
Dette den 180. årlige konferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
When I was young,
da jeg var ung gledet jeg meg alltid til våren. Når det ble varmere I været, var jeg klart for å begynne med baseball igjen. Som de fleste unge gutter, ønsket jeg at jeg kunne bli en stor baseballspiller. Jeg blir påminnet om en historie om en veldig ung gutt med lignende drømmer. Med ønske om å bli den neste store ballspilleren bestemte han seg for å gå ut og øve. Han holdt baseballen I hånden og kastet den opp I luften. Og med et ønske om å slå ballen så langt som mulig, slo han til med stor kraft, men ballen falt I jorden uten engang å komme nær balltreet. Han lot seg ikke stoppe og gjorde et nytt forsøk. Da han skulle kaste ballen opp I luften, ble han enda mer bestemt I det han forestilte seg et riktig hardt slag. Men dessverre ble resultatet det samme. Ballen lå på bakken. Men som enhver god ballspiller vet, skal det tre slag til før man ute. Han konsentrerte seg enda mer, kastet ballen opp I luften og slo hardere enn noen gang. Da ballen igjen falt I jorden, begynte tårene å sprenge på. Så med ett smilte han brett og sa, «For en kaster!» Vi vil alle møte prøvelser. Og som I dette enkle eksempelet, det vår reaksjon på disse vanskelighetene som vil avgjøre vår suksess og lykke. Vi møter alle motgang, uansett hvor vi befinner oss. Skriftene lærer oss at det må være en motsetning I alle ting. Vi vil alle oppleve vanskelige stunder. Og spørsmålet ikke når vi vil møte dem, men hvordan vi vil møte dem. Apostelen Paulus lærte oss noe interessant bare noen få år før de hellige I Roma ble utsatt for noen av de verste forfølgelsene I kristendommens historie. Paulus minnet de hellige om at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Vår himmelske Fader, som elsker oss fullkomment, tillater at vi får erfaringer som lar oss utvikle de trekk og egenskaper vi trenger for å bli mer og mer lik Kristus. Våre prøvelser kommer I mange former, men alle vil hjelpe oss å bli mer lik Frelseren hvis vi lærer å se det gode som kommer av hver erfaring. Når vi forstår denne læren, kan vi føle en sterkere forvissning om vår Faders kjærlighet. I dette liv får vi kanskje aldri vite hvorfor vi opplever det vi gjør, men vi kan føle tillit til at vi kan vokse av erfaringen. Jeg vet at det mye lettere å tenke tilbake når en prøvelse over, og se hva erfaringen har lært oss. Men utfordringen å oppnå dette evige perspektivet mens vi gjennomgår prøvelsene. For noen virker kanskje ikke våre prøvelser spesielt store, men for alle som gjennomgår disse erfaringene prøvelsene reelle og krever at vi ydmyker oss for Gud og lærer av ham. Denne påskesøndagen minnes vi vår frelses liv. Det ham vi ønsker å etterligne I alt vi gjør. La meg nevne fem ting vi kan lære av disse siste timene av frelserens liv på jorden. Som kan hjelpe oss I møte med våre egne prøvelser. For det første, ønsket han ikke å gjøre sin egen, men faderens vilje. Han var bestemt på å utføre sin hellige misjon, selv midt I prøvelsen. Da han falt ned på kne I Getsemane, spurte han, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje.» Bare din. Iblant opplever vi smerte og sorg, så vi kan vokse og bli forberedt på mulige prøvelser I fremtiden. Jeg stiller et spørsmål til dere mødre. Ville dere noensinne gjort noe som ville påføre deres barn smerte og tårer når de ikke har gjort noe galt? Selvsagt ville dere det. Når mødre tar små barn med til legen for å få vaksiner, forlater nesten alle barn legekontoret med tårer i øynene. Hvorfor gjør dere det? Fordi dere vet at litt smerte nå vil beskytte dem mot mulig smerte og lidelse i fremtiden. Vår Fader i himmelen kjenner enden fra begynnelsen. Vi må følge Frelserens eksempel og stole på ham. For det annet, når vi møter prøvelser, må vi lære å ikke klage eller knurre. Nefi, som så Frelserens sonoffer i et syn, sa, «De pisker ham, og han tåler det. Og de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det, på grunn av sin kjærlige vennlighet og sin langmodighet mot menneskenes barn. Vi må alltid forsøke å rette på problemet og overvinne prøvelsen, men i stedet for å spørre hvorfor meg, eller hva har jeg gjort for å fortjene dette, bør vi kanskje spørre, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg lære av denne erfaringen? Hva skal jeg forandre på? For mange år siden, da jeg virket i Venezuela, forlot vår yngste sønn sin trygge skoletilværelse for å være sammen med oss. Han klaget ikke, men det var tydelig at han strevde da han kom til dette landet, hvor alt var nytt. En fantastisk forandring skjedde imidlertid. Opplevelsen gikk fra å være en prøvelse til en enorm velsignelse for ham. Han fikk til dette ved å forandre sin egen innstilling og bestemme seg for å lykkes. For det tredje, i møte med våre prøvelser må vi søke Guds hjelp. Selv vår alles frelser følte behovet for å be mer inntrengende da han befant seg i Getsemane. Vi kan lære å utvikle større tro hvis vi gjør dette. Vi må huske at svarene fra vår himmelske Fader ofte ikke fjerner prøvelsen fra oss. I stedet for styrker han oss mens vi gjennomgår erfaringen. I likhet med Almas tilhengere kan Herren lette de byrder som er lagt på deres skuldre, så dere ikke engang kan føle dem på ryggen. La oss ikke bli bitre eller uengasjerte i våre prøvelser, men la oss følge Frelserens eksempel og bli stadig flittigere, mer oppriktige og mer trofaste. For det fjerde, lær å tjene og tenke på andre, selv i deres prøvelser. Kristus var personifiseringen av tjeneste. Hans liv var fullt av eksempler på å hjelpe og tjene andre, og hans største gave av alle var det han gjorde for oss. Han sa, «For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg.» Vi må omvende oss, og så følge hans eksempel på tjeneste. Når vi tjener andre, glemmer vi våre egne problemer, og vi arbeider for å lette andres smerte eller ubehag, styrker vi oss selv. På vår forrige generalkonferanse uttalte vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, «Jeg tror Frelseren forteller oss at med mindre vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, er det liten mening med vårt eget liv. De som lever bare for seg selv, vil til slutt skrumpe inn, og billedlig talt miste sitt liv, mens de som glemmer seg selv i tjeneste for andre, vokser og blomstrer, og dermed redder sitt liv. For det femte, tilgi andre, og forsøk ikke å klandre dem for vår situasjon. Iblant sier vi, om de bare ikke hadde gjort dette, ville jeg ikke ha reagert slik jeg gjorde. Det naturlige mennesket har en tilbøyelighet til å skylde på andre og ikke ta ansvar for sine egne handlinger. Frelseren så på dem som naglet ham til korset og ba til sin himmelske Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Kan ikke vi også ha lettere for å tilgi? Når vi gjennomgår livets prøvelser, la oss ha et evig perspektiv. La oss ikke klage. La oss be mer innstendig. La oss tjene andre, og la oss tilgi andre. Når vi gjør dette, vil alle ting samvirke til gode for oss som elsker Gud. Jeg bærer høytidlig og sikkert vitnesbyrd om at vår Fader elsker oss og at han sendte sin sønn for å vise oss veien. Han led, han døde, og han stod opp igjen fra det døde for at vi kunne leve, og han ønsker at vi kan ha glede selv i livets prøvelser. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi lever i en verden hvor mange situasjoner krever at vi gjør vurderinger som ofte er vanskelige. Frelseren ga oss imidlertid budet «døm ikke», som gjelder forholdet til våre medmennesker. Hvordan kan vi gjøre dette, og likevel utøve god dømmekraft i en verden full av falskhet og fordervelse? Vi må dømme riktig når vi tar viktige avgjørelser i hver fase av livet. Som når vi velger venner, finner en evig livsledsager, eller velger et yrke som vil gjøre oss i stand til å forsørge familien og tjene Herren. Selv om frelseren ba oss om å ikke å dømme andre, forventer han at vi bruker god dømmekraft. Vi ser kanskje at vi ofte treffer forhastede slutninger om andre, noe som kan endre eller omdefinere vårt forhold til dem. Ofte feilvurderer vi, fordi vi har begrenset informasjon, eller ikke ser forbi det som er rett foran oss. La meg illustrere med den ofte fortalte historien om da Jesus besøkte hjemmet til Maria og Martha, som bodde i Betania sammen med sin bror Lazarus. Dette var et godt sted for mesteren, hvor han kunne hvile og nyte et rettferdig hjems omgivelser. Under et slikt besøk var Martha opptatt med å tilberede et måltid, mens Maria valgte å sitte ved mesterens føtter og bli undervist av ham. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Mang en søndagsleksjon er holdt ved hjelp av denne historien, som kan ha stilt Martha i et dårligere lys når det gjelder hennes tro. Men det finnes en annen historie om den flotte kvinnen Martha, som gir oss et annet syn på hennes forstand og vitnesbyrd. Den fant sted da frelseren kom for å vekke hennes bror Lazarus fra de døde. Denne gangen var det Martha som gikk til Jesus, så snart hun hørte at han kom. Når hun møter ham, sier hun at hun vet at alt det han ber Gud om, vil Gud gi ham. Kristus forklarte så for Martha den fantastiske læren om oppstandelsen i det han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun svarte med sitt mektige og brennende vitnesbyrd, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Hvor ofte har ikke Martha blitt feilvurdert som en person som brydde seg mer om det praktiske enn det åndelige? Hennes vitnesbyrd i møte med sin brors død viser imidlertid tydelig dypet av hennes forstand og tro. Mang en søster har ofte hørt den første historien og lurt på om hun var en Maria eller en Martha. Men sannheten ligger i å kjenne hele personen og bruke god dømmekraft. Når vi får vite mer om Martha, ser vi at hun egentlig hadde en dyptgående åndelig karakter. At hun hadde et tappert og frimodig vitnesbyrd om frelserens misjon og hans guddommelige makt over livet. En feilvurdering av Martha kan ha hindret oss i å kjenne denne fantastiske kvinnens sanne natur. Selv fikk jeg som en ung lege en stor lærepenge angående forhastede slutninger. En gang jeg jobbet nattskift ved en akuttavdeling, kom en ung mann og hans kone inn fordi hun led av alvorlige smerter. Deres påkledning og hygiene vitnet tydelig om at de hadde levd et vanskelig liv. Håret hans var ustelt og svært langt, klærne deres hadde ikke blitt vasket på en god stund, og virkningene av deres vanskelige liv preget ansiktene deres. Etter en undersøkelse satte jeg meg ned med ham for å forklare problemet og drøfte behandlingen. Denne mannen så på meg med en kjærlighet i blikket som sjelden å se, og spurte med en omsorgsfull ektemanns fulle kjærlighet, «Doktor, vil det gå bra med min kjære kone?» Der og da følte jeg ånden vitne om at han var et Guds barn, og kunne se frelserens innflytelse i hans øyne. Denne mannen viste sann kjærlighet til en annen, og jeg hadde feilvurdert ham. Det var en lærepenge som gjorde varig inntrykk. God dømmekraft trengs ikke bare for å forstå andre, men også i møte med avgjørelser som fører oss nærmere eller lengre bort fra vår himmelske Fader. Når jeg ser tilbake på mitt liv, ser jeg mange tilfeller hvor en liten kursendring bygget på dårlig dømmekraft ville ha ført meg langt bort fra der Herren ønsket meg. Avgjørelser som å få barn mens vi tok utdannelse, være aktiv på alle områder av evangeliet, betale tiende og offergaver når inntekten var svært begrenset, og å ta imot kall i vanskelige tider, noe som hjalp meg å lære mer om offer. Vi går glipp av mange velsignelser i livet, fordi verdslige vurderinger blir anvendt på det som egentlig en åndelig avgjørelse. Flere ting kjennetegner personer som har utviklet god dømmekraft. Jeg vil gi dere fire rettesnorer for å utvikle dømmekraft til å ta viktige avgjørelser. For det første, innrett dine egne normer etter Jesu Kristi evangelium. Ingen kan ha god dømmekraft uten Jesu Kristi evangelium som målestokk. Evangeliet har en lang og god merittliste når det gjelder å lede mennesker til lykke. Noen av verdens oppfatninger overlater menneskene til å definere sine egne normer. På grunn av dette hører vi uttrykk som «en ny moral». Dette uttrykket villedende. Moralnormene evige og har ikke forandret seg. Vi skulle heller ikke prøve å finne en ny tolkning av dem. For ungdommen normene forklart i heftet «Til styrke for ungdom». Disse normene helt klart i samsvar med Jesu Kristi evangelium, og gjelder fremdeles når det blir voksne. Kanskje det ville vært godt for oss voksne å studere og anvende dette heftet selv. For det annet, lytt til den levende profet. Hvor mange dårlige økonomiske vurderinger kunne vi ha unngått om vi hadde lyttet til mange år med råd fra våre profeter? Om å unngå risikable spekulasjoner og følge et nøkternt budsjett for å unngå forbrukergjeld. Hvor mange ekteskap kunne vært reddet ved å bruke god dømmekraft og unngå medier som fører til pornoavhengighet og hjertesorg? Hver generalkonferanse og hvert liahona inneholder råd fra profetene som, hvis vi følger dem, vil lede oss til god dømmekraft. Vi har ingen unnskyldning hvis vi ignorerer dem. For det tredje. Lær å lytte til den hellige ånd. Vi mottar den hellige ånds gave etter dåpen, men lar den ofte ligge på hyllen. Vi glemmer at han vil hjelpe oss med vårt livs viktigste vurderinger. Herren ga oss denne gaven fordi han visste vi ville møte vanskelige avgjørelser. Å lytte til denne røsten avgjørende for å utvikle god dømmekraft. Å lytte til ånden forutsetter ofte fredelige omgivelser, hvor vi kan ta oss tid til å grunne og høre den milde, lave røsten. Vi trenger disse fredelige omgivelsene, både utenfor og inni oss. Derfor innebærer det mer enn å slå av verdens musikk eller andre medier. Det innebærer også å stenge ute syndens støy som finnes i vår sjel. Dette vil åpne kommunikasjonen med ånden, noe vi så sårt trenger. Kristus sa, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes,
frykt ikke. Den fred som kommer av å lytte til den hellige ånd fjerner frykten for å gjøre en dårlig vurdering. For det fjerde, hold budene. Vår villighet til å holde Guds bud utløser mange lovede velsignelser for oss. Mormons bok er i tillegg til å være et annet testament om Jesus Kristus, en bok om resultatene av å holde eller ikke holde budene. Herren sa til Nefi i kapittel 2 av sin første bok, «Og i den grad dere holder mine bud, skal det gå dere vel.» Dette løftet ble gjentatt av nesten alle de store profetene i Mormons bok. En 1000 år lang historie er så nedskrevet, som vitner om at disse ordene er sanne. Det samme budskapet gjelder for oss i dag, når vi skal utvikle god dømmekraft. Det er min bønn at vi i møte med våre vanskeligste avgjørelser i livet, omhyggelig anvender disse prinsippene og retningslinjene for rettferdig dømmekraft. Og dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi leser i Lære og Pakter at etter Guds tjeneres vitnesbyrd kommer vitnesbyrd i form av jordskjelv og andre hendelser. Og alle ting skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal komme over alle folk. Som medlem av presidentskapet for området Karibien så jeg selv de trofaste hellige som erstattet frykt med tro. Det vi lærte på Haiti kan sammenlignes med illustrasjoner i Mormons bok. Inntrykkene fra de fryktelige ødeleggelsene fikk meg til å tenke på ordene i Alma 28. Dette var en tid hvor stor sorg og jammer kunne høres over hele landet. 42 medlemmer mistet livet. Og selv om familie og venner sørger over tapet av sine slektinger, fryder de seg likevel og er henrykt i håp om, ja, til og med vet, ifølge Herrens løfter, at de vil bli oppreist for å leve ved Guds høyre hånd i en lykkens tilstand som aldri tar slutt. Øyeblikkelig hjelp ble sendt av kirken til medlemmer og ikke-medlemmer, og ble utdelt under ledelse av lokale ledere i prestedømmet og hjelpeforeningen. De fikk ikke bare medisinsk hjelp, mat, vann og andre grunnleggende forsyninger. De fikk også råd, veiledning og trøst av sine lokale ledere. De har støtte fra medlemmer av kirken over hele verden, som sørger med dem som sørger, ja, og trøster dem som trenger trøst. Forskjellige profeter har til forskjellige tider advart oss mot en annen tragedie som er mindre merkbar, men ikke mindre viktig. Og det er den fryktelige død som kommer over de ugudelige, for de dør ifølge rettferdigheten, for de er urene, og intet urent kan arve Guds rike. Nefi lærte sine brødre dette prinsippet, og sa til dem at de som dør i sin ugudelighet, må også bli vist bort fra det som er åndelig og det som angår rettferdighet. Lamanitt, profeten Samuel, sa at hver den som ikke omvender seg, blir hugget ned og kastet på ilden, og en åndelig død kommer over dem igjen. Ja, den annen død, for de blir igjen avskåret fra det som har med rettferdighet å gjøre. Den tragedie der å dø i forhold til det som er åndelig, har store konsekvenser for dem som er blitt opplyst av Guds ånd, og har hatt stor kunnskap om de ting som angår rettferdighet, og så faller fra i synd og overtredelse. For de blir mer forherdet, og derfor er de i en verre tilstand enn om de aldri hadde kjent til disse ting. Som foreldre og ledere må vi våke over våre familier og medlemmer, og hjelpe dem å holde seg unna det som kan føre dem til en åndelig død. Vi ønsker også å redde dem som nå er døde for det som er åndelig, og hjelpe dem å bli født på ny. Ja, født av Gud, og bli forandret fra sin kjødelige og fallende tilstand til en rettferdig tilstand, og bli forløst av Gud, og bli hans sønner og døtre. Den åndelige helbredelse av dem som har vært døde for det som angår rettferdighet, finner sted ved forsoningens kraft, omvendelse til sannheten og overholdelse av rettferdighetens prinsipper. Å undervise våre medlemmer og familier om det som angår rettferdighet er nødvendig i prosessen for å oppnå varig omvendelse, ettersom det kan hjelpe dem å få korrekt kunnskap om Herrens bud, evangeliets prinsipper og læresetninger, og de krav vi må innfri og ordinanser vi må gjennomgå for å oppnå frelse i Herrens rike. Det er mange eksempler i skriftene som bekrefter viktigheten av å undervise i de ting som angår rettferdighet, for å bidra til å oppnå varig omvendelse. I beretningen om Ammon og hans brødre, som forkynte evangeliet blant ammonittene, leser vi: «Og Ammon forkynte for kong Lamonis folk, og det skjedde at han lærte dem alle ting om det som angår rettferdighet.» Vi ser resultatene av å undervise med flid i alt som angår rettferdighet, når vi fortsetter å lese beretningen i kapittel 23 og 27, hvor det står at alle som trodde, eller alle som ble brakt til kunnskap om sannheten, ble omvendt til Herren og falt aldri fra. Da Alma den eldre opprettet kirken, innviet han verdige menn som deres prester og lærere, som våket over sitt folk og livnærte dem med det som har med rettferdighet å gjøre. Foreldre spiller en avgjørende rolle for å hjelpe sine barn å forstå det som har med rettferdighet å gjøre. I Mormons bok ser vi at Alma, som var nedtynget av den ugudelighet, de kriger og den strid som rådet, og bekymret over folkets hårhjertethet, sammenkalte sine sønner så han kunne gi hver især formaninger om det som angår rettferdighet. Det er interessant å legge merke til at han underviste og ga sine barn befalinger hver for seg, og tilpasset instruksjonene til hver sønns behov. Han bar vitnesbyrd og lærte dem læresetninger og prinsipper, og forberedte dem til å forkynne de samme prinsippene for andre. I en tid hvor familien er under angrep fra ondskapens krefter, og hvor forholdene vi lever under ikke er så ulike de som Alma opplevde, har det første presidentskap og de tolvs kvorum sagt følgende i familien En erklæring til verden: «Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet. Dette innbefatter å nære, støtte og undervise barna i alt som angår rettferdighet, slik at de kan stå fast med sannhetens belte rundt livet, iført rettferdighetens brynje og deres føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir. Akkurat som på Almas tid våker våre ledere også over kirkens medlemmer og nærer dem med det som har med rettferdighet å gjøre. Disse tingene vil hjelpe oss å oppnå varig omvendelse. I dokumentet «Vekt på lederopplæring», som ble revidert 10. desember 2009, ber det første presidentskap og de tolvs korum ledere i både prestedømme og hjelpeorganisasjonene om å oppfordre alle familiemedlemmer, foreldre og barn til å studere skriftene, be regelmessig og etterleve Jesu Kristi evangelium. Skriftstudium, regelmessig bønn og etterlevelse av Jesu Kristi evangelium, rettferdige gjerninger. Og Herren har åpenbart dette storartede løftet: «Den som gjør rettferdige gjerninger skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.» For mer effektivt å kunne undervise I det som angår rettferdighet, det viktig å forstå at vi, I tillegg til å formidle informasjon, må legge til rette for åpenbaring. På denne måten kan den som blir undervist, føle ønske om å kjenne disse prinsippene selv. Herren åpenbarte til Hyrum Smith gjennom hans bror, profeten Josef Smith. Jeg vil gi deg av min ånd, som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede. Og da skal du vite alle ting, hva som helst du ønsker av meg som gjelder rettferdighet, med tro og tillit til meg. Det skal du få. Til slutt, skriftene advarer oss mot farene ved å dø for det som angår rettferdighet, og de alvorlige konsekvenser dette har for dem som, etter å ha blitt opplyst av Guds ånd, faller I synd og overtredelse. Å undervise I det som angår rettferdighet en viktig del av det å hjelpe andre å komme til kunnskap om sannheten, bli omvendt og stå fast I troen på Kristus til enden. Foreldre har en hellig plikt til å undervise sine barn I det som har med rettferdighet å gjøre. Ledere og lærere kan våke over og nære medlemmene de har ansvaret for, og med flid undervise dem I det som har med rettferdighet å gjøre. Dette oppnås mer effektivt hvis det legges til rette for åpenbaring I undervisningsprosessen, for slik å vekke I elevene et ønske om å bli opplyst av ånden. Når de så utøver tro, kan ånden gjøre kjent for dem det som har med rettferdighet å gjøre. Dette mitt vitnesbyrd I Jesu Kristi navn. Amen.
Når du skal tale på slutten av generalkonferansens siste møte, lytter du til hvert eneste ord og lurer på hvilken del av din tale som vil bli holdt før det din tur. Ingen får tildelt emne, og det ikke noe samarbeid om dette. Herrens måte imidlertid alltid den beste måten. Han tar den enkelte talers ydmyke innsats og setter sammen en åndelig symfoni, full av åpenbaring og kraft. Gjentatte emner, prinsipp som bygger på prinsipp, profetiske advarsler, oppmuntrende løfter. Den guddommelige harmonien et mirakel. Jeg vitner om at vi på denne konferansen har hørt og følt Herrens sinn og vilje. President Monson har beskrevet en oppvoksende generasjon som de beste noensinne, og har sagt til våre unge, «Dere kommet til jorden I en strålende tid. Deres muligheter nær sagt ubegrensete.» Men så advarte han, og sa, «Vi blitt satt på jorden I en vanskelig tid.» Det en tid med ettergivenhet, hvor samfunnet som sådan rutinemessig ignorerer og bryter Guds lover. Vi omgis av så mye som har til hensikt å avlede vår oppmerksomhet. Djevelen bruker ethvert tenkelig middel til å fange oss I sitt bedragerske nett. Sitat slutt. Vi holder den oppvoksende generasjonen I våre armer. De kommer til denne jord med et viktig ansvar og stor åndelig kapasitet. Vi kan ikke ta lett på hvordan vi forbereder dem. Vår utfordring som foreldre og lærere ikke å skape en åndelig kjerne I deres sjel, men snarere å puste til den ild I deres åndelige kjerne som allerede tent av deres førjordiske tro. I dag vil jeg snakke om et barns bønn I en primærsang. Og la meg høre om Jesus, høre hvert ord, som han meg ville fortelle, var han på jord. I dagens verden trenger alle barn og alle unge menn og unge kvinner sin egen omvendelse til sannheten. Alle trenger sitt eget lys, sin egen standhaftige og urokkelige tro på Herren Jesus Kristus, uavhengig av foreldre, ungdomsledere og oppbyggende venner.
Historiene om Jesus kan være som en bris over troens ulmende glør i våre barns hjerter. Jesus sa, «Jeg er veien og sannheten og livet». Historiene om Jesus, som fortelles om og om igjen, gir tro på Herren Jesus Kristus og styrke til et vitnesbyrds fundament. Kan dere tenke dere noe mer verdifull gave til deres barn? Har våre barn Jesu Kristi liv og lære i sitt sinn og i sin sjel? Tenker de på frelserens liv når de lurer på hva de skal gjøre i sitt eget liv? Dette vil bli stadig viktigere i årene fremover. Tenker vi på hans beskjedne fødsel, verdens frelse som lå i krybben, hjelper omstendighetene hans dem å forstå hvilken plass materielle eiendeler skulle ha, vet de at Jesus ofte sa, «Be, og dere skal få». Strømmer hans ord i takknemlighet og innstendig bønn til sin fader gjennom våre barns tanker, når de kneler og ber om det de er opptatt av? Har vi fortalt dem om Jesu kjærlighet til barn, hvordan han holdt dem i sine armer, ba for dem og gråt? Vet våre barn at Jesus står klar med åpne armer for å ta imot dem? Finner de styrke i historiene om da Jesus fastet, i det vi lærer dem fasteloven? Kjenner våre barn i sin egen ensomhet til den ensomhet frelseren følte da hans venner forlot ham, og han spurte sine apostler, «Vil dere også gå bort?» Har våre barn følt kraften i frelserens mirakler? Jesus helbredet den spedalske, ga syn til den blinde. Han mettet de 5000, stillet sjøen og vekket Lazarus fra de døde. Tror våre barn at det er ved tro mirakler blir utført, og ber de om mirakler i sitt eget liv? Har våre barn funnet mot i frelserens ord til synagogeforstanderen, frykt ikke, bare tro? Kjenner våre barn til hans fullkomne liv, hans uselviske tjeneste, hans forræderi og grusomme korsfestelse? Har vi vitnet for dem om hans oppstandelse, om hans besøk til nefittene på det amerikanske kontinent, om da han viste seg for profeten Josef Smith i den hellige lund? Ser de frem til hans storslagne tilbakekomst, når alt vil bli rettet opp, og hvert kne skal bøyes, og enhver tunge bekjenne at Jesus er Kristus? Sier våre barn, «Å, la meg høre om Jesus, høre hvert ord». Til ungdom og barn, lev opp til deres viktige ansvar og store åndelige kapasitet. Søk å lære mer om Jesus. Åpne skriftene. En idé kan være å lese om igjen Johannes evangelium og så snakke om det med foreldre, lærere og hverandre. Til fedre og mødre, bestefedre og bestemødre, og til dem som ikke har egne barn, som viser kjærlig omsorg for barn og unge. Mitt råd er å snakke om Jesus Kristus oftere. I hans hellige navn ligger stor åndelig kraft. Det finnes ikke noe annet navn, heller ingen annen vei, hvor ved frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom Kristi navn. Til mødre som oppdrar sine barn uten en far i hjemmet, lover jeg at hvis dere snakker om Jesus Kristus, vil dere bli velsignet med kraft fra himmelen. Etter at hennes mann døde, oppdrar søster Stella Oaks sine tre små barn, heriblant eldste Dallin H. Oaks, som alenemor. Hun sa en gang, «Jeg fikk vite at Herren elsket meg, og at jeg ville få styrke i forhold til oppgaven. Jeg vil spesielt appellere til fedre. Vær så snill å snakke med deres barn om frelseren. De trenger de bekreftende uttrykk for deres tro i tillegg til sin mors. Selv om barn til tider ikke lytter med et troende hjerte, vil deres vitnesbyrd om Jesus gjøre varig inntrykk på deres sinn og deres sjel. Husker dere beretningen om Alma som hadde valgt gal vei? Da han kom tilbake, sa han, da husket jeg min far snakke om en Jesus Kristus som skulle komme for å sone for verdens synder. Da mitt sinn ble grepet av denne tanken, ropte jeg i mitt hjerte, «O Jesus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg. Bli ikke fortvilet om et barn ikke lytter. Tiden og sannheten er på deres side. I rett øyeblikk vil deres ord komme tilbake som fra selve himmelen. Deres vitnesbyrd vil aldri forlate deres barn. Når dere snakker ærbødig om frelseren, i bilen, på bussen, ved middagsbordet, når dere kneler i bønn, under skriftstudium eller i samtale sent om kvelden, vil Herrens ånd ledsage deres ord. Hvis dere gjør deres beste, vil vitnesbyrdet om Jesus gradvis påvirke deres barn. De vil gå til sin himmelske Fader i ydmyk bønn og føle hans innflytelse gjennom den hellige ånds kraft. En sterkere personlig tro på Jesus Kristus vil forberede dem på de utfordringer de ganske visst vil møte. Jeg møtte Bill Forrest og Debbie Hutchings da vi studerte ved BYU. Bill hadde kommet hjem fra misjon. Han og Debbie forelsket seg og gifte seg i Oakland Temple. De bosatte seg i Mesa i Arizona og ble velsignet med 5 sønner og 2 døtre. Bill og Debbie lærte sine barn å elske Herren Jesus Kristus slik de elsket ham. Deres sønn, Else Daniel Forrest, som for tiden virker i Mexico, Oaxaca, misjon, sa, «Hver morgen satt vi uten unntak ved bordet før skolen og leste og snakket om skriftene. Deres datter Cara, som nå er gift og har 2 små barn selv, husker fremdeles levende at hennes far kjørte henne til morgenaktiviteter ved high school, og hun sa, «Pappa likte å lære sitater, skriftsteder og dikt utenat. Og på disse tidlige kjøreturene pleide vi å øve på å fremsi dem. Et av favorittskriftstedene hans var, husk at det er på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ikke skal ha noen makt over dere til å trekke dere ned, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll. Fredagen før påskesøndag i 2000, for nøyaktig 10 år siden, var Bill Forrest biskop i Estate Grove menighet i Arizona. På vei til jobben, bare et par kilometer hjemmefra, ble bilen hans påkjørt av en stor lastebil. Debbie og barna dro hjemmefra like etter Bill, og ble uventet møtt av den tragiske opptrinnet. Bill hadde ikke overlevd ulykken. Denne avholdte ektemannen og farens udødelige ånd hadde brått blitt hentet hjem til ham som overvant døden, Guds sønn, ved strålende oppstandelse de skulle ha feiret sammen den påskesøndagen. Hvordan fant Debbie og hennes 7 barn, den yngste bare 5 år gammelt, den styrken de trengte? Cara, som var 15 da faren døde, fortalte meg nylig. Jeg takknemlig til min mor og far for måten de underviste meg om frelseren på. De åpnet skriftene sammen med meg, ba sammen med meg og var eksempler på frelserens kjærlighet og tålmodighet. Påsken er en følsom tid hvert år for meg, i det jeg reflekterer over frelserens liv, misjon og oppstandelse, og blir minnet om min jordiske fars liv. Elder Daniel Forrest sa, «Jeg var 10 år gammel da far gikk bort. Det var en vanskelig tid. Mor hadde alltid vært et eksempel på frelserens læresetninger. Jeg har med meg min fars navneskilt fra hans misjon i Spania. To av mine favorittsitater fra min far er, «To menn kan klare hva som helst, så lenge en av dem er Herren. Og frelseren må være vår grunnvoll. Uten den sliter vi.» Tro på Jesus Kristus har fylt Forrest barnas hjerte. Denne påskehelgen, 10 år etter at deres fars død, savner de ham sårt. Men brodden av deres fars død oppslukes i Kristus. De vet at de på grunn av frelserens uvurderlige gave kan være sammen med sin jordiske far og sin himmelske fader igjen. Og la meg høre om Jesus. Snart skal vi få høre fra Guds profet. Herren sa følgende om sin profet. «Hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn. Jeg vitner om at president Thomas S. Monsen er Herrens talerør på jorden i dag. Jeg vitner om at Jesus er Kristus, hele menneskehetens frelser, hans liv, hans forsoning, hans oppstandelse og hans tilbakekomst er like sikre som soloppgangen.
His name be praised.
Pris hans navn for evig.
In the holy name
of Jesus. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
As we conclude the conference, we express
Når vi nå avslutter konferansen, takker vi Tabernakelkoret, koret fra Religionsinstituttet i Orem, og prestedømskoret fra Brigham Young University, og deres dirigenter og organister, for den vakre og inspirerende sang og musikk. Vi vil også takke alle som på en eller annen måte har deltatt under disse møtene. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når president Monsen har talt, vil koret synge avslutningssalmen «O, bli hos meg det aften er». Etter at koret har sunget, vil biskop Richard C. Edgley i det presiderende biskopsråd holde avslutningsbønn. Neste konferanse finner sted om 6 måneder. President Monsen.
This has been a wonderful closing session.
Dette har vært en herlig avsluttende møte på en konferanse. Jeg har aldri hørt så flotte læresetninger undervist i så få ord som vi opplevde i dag. Vi er alle her fordi vi elsker Herren. Vi ønsker å tjene ham. For det er vårt ansvar. Vår himmelske far kjenner oss, det vitner jeg om. Jeg anerkjenner hans hånd i alle ting. et kort skriftsted. Stol på Herren med hele ditt hjerte, og stol ikke på dine egne henders verk. I alle dine veier anerkjenn han, og han vil lede din sti. Det har vært et gjennomgangstema i mitt liv. Mine kjære brødre og søstre, vi står nå ved slutten av en høyst oppbyggende og inspirerende konferanse. Etter å ha lyttet til de råd og vitnesbyrd fra de som har talt til oss, tror jeg vi har blitt rikelig velsignet, og at vi alle har fått en sterkere beslutning om å etterleve prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Det har vært godt for oss å være her. Vi takker alle som har talt til oss, så vel som dem som har holdt bønn. Sangen, hva kan man si? Den har vært fantastisk. Jeg blir minnet på skriftstedet i Lære og Pakter. For min sjel fryder seg ved hjertets sang. Ja, de rettferdige sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder. Husk at talene vi har hørt under denne konferansen vil bli trykt i mai-nummeret av Ensign og Liahona-bladene. Jeg oppfordrer dere til å studere talene og grunne på deres læresetninger, for så å anvende dem på dere selv. Jeg vet at dere stemmer i min takk til de brødre og søstre som har blitt avløst under denne konferansen. De har utført god tjeneste og gjort betydelig bidrag til Herrens verk. Deres trofasthet har vært fullstendig. Vi takker dem av hele vårt hjerte. Nå har vi også oppholdt med oppløftede hender brødre og søstre som har blitt kalt til nye stillinger under denne konferansen. De skal vite at vi gleder oss til å samarbeide med dem i Mesterens sak. Mine brødre og søstre, når vi ser på verden omkring oss i dag, står vi overfor problemer som er alvorlige og vekker stor bekymring for oss. Verden later til å ha kuttet trygghetens fortøyinger og drevet bort fra fredens havn. Ettergivenhet, umoral, pornografi og uærlighet og en rekke andre onder fører til at mange blir kastet omkring på syndens hav og smadret mot de skarpe klipper av tapte muligheter, forspilte velsignelser og knuste drømmer. Mitt råd til oss alle er at vi ser hen til Herrens fyrtårn. Det finnes ingen tåke så tett, ingen natt så mørk, ingen storm så sterk, og ingen sjømann så fortapt, at lyset fra det ikke er i stand til å redde. Det lyser gjennom livets stormer. Herrens fyrtårn sender ut signaler som er lette å gjenkjenne, og som aldri svikter. Jeg elsker ordene i salmene. Herren er min klippe og min festning. Min frelser, min Gud, er min klippe, som jeg setter min lit til. Jeg påkaller Herren, så jeg skal bli frelst fra mine fiender. Herren elsker oss, mine brødre og søstre, og vil velsigne oss når vi påkaller ham. Hvor takknemlige vi er for Jesu Kristi gjengitte evangelium og for alt det gode det gir oss. Herren har utøst sine velsignelser over oss som et folk. Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at dette verket er sant, at vår frelser lever, og at han leder og veileder sin kirke på jorden i dag. Nå som vi nærmer oss slutten på denne konferansen, er mitt hjerte fullt og mine følelser ømme. Jeg vil uttrykke min kjærlighet og takknemlighet til dere. Takk for deres bønner på mine og alle generalautoritetenes vegne. Herren hører deres bønner og velsigner oss og leder oss i hans rikes anliggender her på jorden. For dette er vi dypt takknemlige. I det vi forlater denne konferansen, nedkaller jeg himmelens krefter over hver og en av dere. Nå som dere skal tilbake til deres hjem over hele verden, ber jeg vår himmelske Fader velsigne dere og deres familier. Måtte denne konferansens budskap og ånd komme til uttrykk i alt dere gjør, i deres hjem, på deres arbeid, på deres møter, og i alt dere foretar dere. Jeg elsker dere. Jeg ber for dere. Måtte Gud velsigne dere. Måtte hans lovede fred være med dere, nå og for bestandig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Når vi nå avslutter dette siste møtet under denne generalkonferansen, er vår hjerte fylt av kjærlighet til deg. Vi er takknemlige for den første påskedag da det evige livs gave ble gitt. Vi er takknemlige, himmelske Fader, for din kjærlige sønn og hans lydighet, at han ville påta seg våre lidelser. Vi er takknemlige, Fader, når hjertet er fylt med kjærlighet til sønnen, og for alt som vi har mottatt under denne konferansen. Vi er takknemlige for at vi kan leve i en tid da evangeliet er gjengitt i sin fylde. At vi kan ha profeter på jorden til å veilede oss gjennom en urolig verden. Vi er takknemlige for profeter, seere og åpenbare, spesielt president Monsen. Vær med han, slik at han kan føle ditt nærvær og føre denne kirken i riktig retning og utføre dine ønsker. Vi anerkjenner at det er mange i verden som lider fra sult og nød og som går uten retning. Vi ber deg velsigne dem, at din varsomme hånd må være med dem, og at vi kan hjelpe dem. Når vi avslutter og reiser hjem, ber vi om at du må velsigne oss med din ånd, slik at vi kan påta oss Jesu Kristi navn, alltid huske ham, og handle i henhold til det, at vi kan rekke ut en hånd til de som trenger det, og redde dem som er på avveie. Vi takker deg, himmelske Fader, for alle våre velsignelser, og ber om at din må være med oss til vi møtes igjen om 6 måneder. Og vi gjør dette i Jesu Kristi navn. Amen. Dette var en overføring av den 180. årlige konferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helg. Noen av kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.